Ніводная з атамных станцый, што нядаўна будаваліся ў свеце, не абыходзіліся адведзенай пачатковым праектам сумай. Кошт АЭС падвойваўся і патройваўся. Такое меркаванне ў размове з Еўрарадыё выказаў спецыяліст па альтэрнатыўнай энергетыцы, дацэнт шведскага універсітэта ў Лундзе Філіп Пек. Ён прыязджаў у Мінск выступіць з дакладам на акруглым стале энергетычнага клуба 11 сакавіка.
Я ўпэўнены, што 9 мільярдаў могуць лёгка стаць 20, а іх можна інвеставаць у мноства розных альтэрнатыўных відаў энергіі, і не ў адным месцы, а па ўсёй краіне. У якасці прыкладу паглядзіце на будаўніцтва атамнай станцыі ў Фінляндыі.
Фіны планавалі запусціць трэці рэактар атамнай станцыі Волкілуота ў весну 2009 года, але праект спазняецца самамала на 3,5 гады і абыходзіцца ўдвая больш за запланаваную суму.
Мы ведаем, што звычайна атамныя станцыі будуюць вялікія заможныя краіны. У рэгіёне іх будуе толькі адна маленькая краіна – Фінляндыя. Гэта малая заможная краіна. Беларусь таксама малая, але незаможная. Яна не мае прыватных інвестараў. Таму АЭС будуць узводзіць за ўрадавыя, значыць, вашыя грамадзяна ў Беларусі грошы.
Філіп Пек растлумачыў, чаму дзяржава схільная рабіць стаўку менавіта на атамную энергетыку.
Я разумею іх мысленне. Яны ведаюць, як працуюць атамныя станцыі і тое, што калі пабудуюць АЭС, то ў іх будзе энергія. Яны ўспрымаюць АЭС больш матэрыяльна, чым розныя віды альтэрнатыўнай энергіі. Улады, у асаблівасці постсавецкія, любяць ідэальныя вялікія рашэнні.
Але гэта не заўсёды разумны ход, бо тэхналогіі рухаюцца наперад, адзначыў Філіп Пек. Паводле яго словаў, Беларусь мае шмат перспектыўных варыянтаў развіцця альтэрнатыўных відаў энергіі.
Падобна, што з ветракамі Беларусь мае такі самы патэнцыял, як, скажам, Швецыя альбо Польшча. Маецца гіганцкі патэнцыял выкарыстання адкідаў ад лясной прамысловасці. Апрача таго, сельскагаспадарчыя адкіды ад розных зерневых культур.
Да таго ж, Беларусь можа абмежавана выкарыстоўваць залежы торфу і бурага вуглю, азначае спецыяліст. Андрэй Елісеяў, Еўрапейскае радыё для Беларусі.